dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe do t'ju shëqëroj në 15 minutat vjues. Fillimisht titujt kryesor. Vdes një grua shtatzën e infektuar me koronavirus në klinikën infektive në Prishtinë. Kosova lufton pandemin me mungesë të mjekëve. Imigrimi në Shtetet e Bashkuara do të pezullohet për shkak të koronavirusit. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një paciente shtatzënë prekur me koronavirus ka vdekur të martën në klinikën infektive në Prishtinë. Në njoftimin e kësaj klinike thuhet se pacientja VP 40 vjeçë me vendbanim në Gjakov ka qenë në mjekim intensiv që nga data 15 prill. Me këtë vdekje, numri viktimave nga koronavirusi në Kosovë arrin në 16. Deri më tash, Kosova ka regjistruar 598 raste të infektuarve. Prej tyre 123 janë shëruar. Në njoftimin e klinikës infektive, thuhet po ashtu se në këtë repart, aktualisht janë të shtruar 55 pacient me koronavirus. Prej tyre, një është në gjendje kritike. 12 janë në trajtim me oksigenoterapi dhe përkujdesje intensive, ndërsa 42 janë në gjendje stabile. Qeveria e Serbisë do t'i lehtësojë disa masa të kufizimit të ndërmarra për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Disa biznese të vogla, përfshirë mekanikët e makinave, këpucëtarët dhe librarit, do të lejohen të punojnë nga sot. Qeveria serbe tha se bizneset duhet të zbatojnë disa masa të rrepta për parandalimin e sëmundjes, të tilla si veshja maskave dhe dorezave, si dhe dezinfektimi. Qendra tregtare, kafenet, restorantet, shkollat dhe kopshtet do të mbeten të mbyllura. Ora policore gjatë natës do të shkurtohet për një orë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka ndërmarrë muajin e kaluar disa nga masat më të rrepta në Evropë për të ngadalësuar përhapjen e koronavirusit. Serbia ka mbi 6600 të infektuar me koronavirus dhe 125 viktima. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi se do të nënshkruar një urdhër ekzekutiv për të pezulluar përkohësisht imigrimin në SBA për shkak të koronavirusit. Në një postim në Twitter, Trump përmendi sulmin e armikut të padukshëm, siç i referohet ai koronavirusit dhe nevojën për të mbrojtur vendet e punës për amerikanët, por nuk dha më shumë detaje. Nuk është e qartë se cilat programe do të prekën dhe nëse presidenti do të jetë në gjendje për të zbatuar urdhrin. Njoftimi i Trumpit erdhi pasi shtëpia Barta se më e keqja e pandemisë ka kaluar dhe se SBA-ja mund të nisë të rihap ekonominë. SBA-ja ka numrin më të madh në botë të infektuarve me koronavirus dhe të viktimave që lidhen me sëmundjen që e shkakton koronavirusi COVID-19. Derisa shumë vende planifikojnë ose kanë nisur lehtësimin e masave të izolimit të ndërmarra për frenimin e koronavirusit, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka kërkuar nga to që këtë proces ta bëjnë në mënyrë graduale. Relaksimi i parakoshëm mund të çojë në rritje të numrit të rasteve me koronavirus, paralajmëroi të martën OBSHE-ja. Së paku derisa të gjendet vaksina ose një trajtim shumë i efektshëm, ky proces duhet të bëhet normalja jone rreth Takeshi Kasai, drejtori rajonal për pajisorin perëndimor pranë OBSHE-s. Sipas tij, masat e izolimit kanë rezultuar të efektshme. Shoqëria dhe individët duhet të jenë të gatshëm për një mënyrë të re jetese, tha ai. Disa vende në Evropë kanë nisur këtë javë heqjen e disa masave të izolimit, duke hapur kryesisht dyqane të vogla. Relaksimi i kufizimeve është paralajmëruar edhe në Shtetet e Bashkuara. Koronavirusi ka prekur deri më tash gati 2.5 miliard njerëz dhe ka vrarë mbi 170.000. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova, sikur shumë vende të botës, po përballet me pandeminë e koronavirusit, por problemin atje rëndon edhe më shumë mungesa mjekëve specialistë. Në institucionet shëndetësore vihet re sidomos mungesa infektologëve dhe e anesteziologëve. Sipas disave, kjo sjell edhe një herë në pah ikjen e mjekëve nga Kosova në kërkim të kushteve më të mira të punës. Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë premtojnë investime në shëndetësi dhe në resurse njerëzore. Kronike Arton Kunushevci.
Mungesa e anesteziologëve dhe infektologëve ka rënduar edhe më shumë situatën me pandemisë koronavirusit në Kosovë. Drejtori i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Bastri Sejdiu, thotë se deri te kjo ka ardhur për shkak të mosplanifikimeve buxhetore për hapjen e vendeve të reja të punës në sistemin shëndetësor.
Gjatë kohës pandemisë është mungesa e anesteziologëve dhe infektologëve. Në fakt, është mungesa e vendit së specialistëve dhe që defekt vredon për mungesë të shkollës së specialistëve.
Kosova presi ka regjistruar rastet e para me koronavirus me 13 mars përballet me numër në rritje të infektuarve. Pacientët e prekur kanë shpesh probleme ekzistuese ose shoqëruese shëndetësore. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, aktualisht në klinikën infektive në Prishtinë janë të punësuar 21 infektolog, kurse 14 të tjerë janë duke punuar në komunat të tjera, Gjilan, Prizren dhe Gjakov.
Dhe tani, njësa që do të ndihet edhe në të ardhme, në shumëgjesa e shkollës e specialistëve, dhe një dhe kemi edhe në neurokirurgji, dhe më nështë vetëm një specializant, në ndihet kemi në të prezimtasi, dhe më profilje kësi, pa nevoj më shumë.
Kosova tashë sa vite përballet me ikje të stafit mjekësor, kryesisht në vendet e bashkimit evropian. Arsyeja e ikjes ndërlidhet shpesh paga dhe kushtet më të mira për punë, por shqetësuese konsiderohet fakti se pozitat e tyre në Kosovë nuk plotësohen. Ka 4 vjet që Ministria e Shëndetësisë nuk ka hapur asnjë konkurs për specializime nga fusha e mjekësisë. Pleurat Sejdiu, kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se mungesa e politikave të duhura për punësim ka bërë që sistemi shëndetësor të ketë mangësi.
Ndesi profesionistim, jo më panik, po të bregosëm për shkak se e dim për mungesën reale të profesionistëve, të cilët në vërtet do duhet të përballesh edhe në vijnë e parë me këtë. Fatkeqësisht tash mungesa këtyre specializimeve dhe punësimeve, sepse mos harrojmë që kemi 700 mjek të papunë në Kosovë, të regjistruar në Odën e Mjekëve, tregon edhe për trendin në rritje të largimit të mjekëve.
Sipas tij, në dy vitet e fundit, mbi 250 mjek kanë kërkuar nga Oda e Mjekëve të Kosovës certifikatën e mërsjelljes profesionale që duhet për punësim në një nga vendet e Bashkimit Evropian.
Kemi bëna sokan shkuar, do të thotë apo kanë mri që të punësojnë atje. Po llogaritë që rrekun rreth minimum 150 vet, vetëm se janë punësuar dhe kanë filluar jetën profesionale në Gjermani, në shumica prej tyre.
Sipas statistikave të Odës së Mjekëve të Kosovës, rreth 60 mjek që kanë ikur nga Kosova kanë qenë mjek specialist. Edhe Naser Rustemi, kryetari i Odës së Infermierëve, mamive dhe profesioneve të tjera shëndetësore, thotë se institucioni që ai drejton ka lëshuar muajtëve të fundit dokumente për infermierët që synojnë punësimin jashtë Kosovës. Oda që e drejton Rustemi ka të regjistruar rreth 25.500 infermier, mami dhe profesionistë të tjerë shëndetësor. Në krye të luftës kundër koronavirusit thuhet se janë edhe epidemiologët dhe pastaj mikrobiologët. Në Kosovë janë 22 epidemiolog për të gjithë vendin dhe 29 mikrobiolog. Ekspertët vlerësojnë se në kategorinë e parë Kosova ka nevojë edhe për 17 të tillë, ndërsa në kategorinë e dytë edhe për 32. Epidemiologu Yusuf Dedusha, i mjek i pensionuar, është ftuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike që të jap këshilla lidhur me gjendjen e krijuar nga koronavirusi dhe me situatën pandemike.
Në rast si të kemë tash situatën me epidemiologjinë, sigurisht është numri, nuk është numër mjaftuar. Në rast se situata epidemiologjike është më qetë, atëherë ky numër është relativisht i mirë.
Ministrin e detyrit i shëndetësisë në Kosovë Arben Vitia zotohet se do të ketë investime në shëndetësi dhe resurse njerëzore. Çdo largim i personelit shëndetësor ndikon edhe në situatën e rrethanave të zakonshme, lërmë në rrethanat aktuale të një pandemie, të cilën po e kalon edhe vendi ynë, tha Vitia në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, është e domosdoshme që të bëhen reformat e nevojshme në sistemin shëndetësor, të bazuar në analizat edhe në projeksionet të studiuara mirë. Sipas të dhënave nga Oda e Mjekëve të Kosovës, mosha mesatare e mjekëve, të cilët janë duke punuar në Kosovë, është mbi 50 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mikrobiolog dhe infektolog në Kosovë kanë shpjeguar për Radion Evropa e Lirë dallimin mes koronavirusit të ri dhe virusit sezonal. Ata thonë se dallimet mes viruseve nuk janë të mëdha dhe se të dyja prekin organet respiratore dhe mushkërit, por se shkalla e vdekshmërisë që shkaktojnë ato dallon. Holsit në isjel Ariana Kasapoli.
Në kohën e pandemisë koronavirusit të ri që shkakton sëmundjen COVID-19, jo rallëherë janë shpërfaqur edhe të dhëna për numrin e infektimeve dhe fataliteteve që shkakton virusi sezonal. Infektologët dhe mikrobiologët megjithatë tërheqin vërejtjen se koronavirusi i ri është më i ashpër nga viruset sezonal, pikrisht për shkak të përhapjes së shpejtë që ka. Një tjetër karakteristikë që po e dallon virusin e ri nga virusët tjerë sezonal është mungesa e ilaçit të aprovuar për ta trajtuar. Infektologu Sali Ahmeti tha për Radion Evropa e Lirë se aftësia e COVID-19 për t'u përhapur në mesin e personave të kontaktit po e bën shumë të vështirë gjithë situatën për dallim nga virusi sezonal.
Këto dy viruse në aspektin klinik gjithë po flas, kanë edhe disa ngjashmëri, po kanë edhe disa dallime. Virusi sezonal par vjet, ne kemi pas një epidemi më të ashpër të gripit sezonal në raport me këtë vit që kemi pas rast, por megjithatë kanë qenë më pak se sa vitin para prak. Sa të këtë aspekteve klinike, gjashmëri kanë se janë dy, të dy të janë viruse që në rrath pa i, pres, i prekin rrugët respiratore.
Ndryshe në janar të këti viti, si pas Institutit të Shëndetit Publik, kanë qenë 16.000 raste të regjistruara me grip sezonal më 2019. Nga numri i të prekurve, si pas këti instituti, rrëth 3.000 janë cilësuar si infekcione respiratore akute, kurse 13 raste me infekcion të rënd respirator akut. Viti 2018 ishte përmbyllur me 11 persona të vdekur nga gripi sezonal, për që autoritetet kishin shpallur atë botë gjendje epidemike të gripit. Mikrobiologu Luliraka, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se të dyja viruset përhapen me rrugë të njëjtë përmes kontaktit, spërkljave dhe mërall përmes gjësendeve të prekura. Prandaj, edhe në parandalimin e tyre, si që thot ai, përdoren të njëjtat masa të shëndetit publik, si që janë higjiena e durve, mbajtja e faculetës gjatë kollitjes dhe të shtitjes.
Të tje përbashkët është edhe prapja e virusive para shfaqjes mundjes, për edhe periuda parasimptomatike. Të COVID-19 kjo periudhë është pak më e shkurtër dhe zgjat zakonisht 2-3 ditë para shfaqjes së simptomave.
Raka flet edhe për shpejtësinë e përhapjes së virusit sezonal dhe atij të koronavirusit të ri.
Shpejtësia e përhapjes së infeksionit është një element i rëndësishëm dallues. Gripi ka një mesatare më të shkurtë të kohës inkubacionit dhe një interval serik më të shkurtë se sa virusi që shkakton COVID-19. Intervali serik për këtë fundit vlerësohet jetë diku 5-6 ditë, kurse te gripi është vetëm 3 ditë. Kjo do të thotë se gripi përhapet më shpejt se sa Covidi. Një rol tjetër të rëndësishëm e luan edhe shkalla infektimit apo mesatarja e personave të infektuar nga virusi. Te COVID-19 që ky numër është më i lartë se sa te gripi. Gripi e ka këtë vlerë diku 1.3, kurse te COVID-19 kjo shkon prej 2.7 deri 3.2. Megjithatë, për shkak të dallimeve kontekstuale dhe specifike për kohën, këto krahasime janë më të vështira sepse zyrtarisht COVID-19 i ka bërë vetëm 4 muaj dhe gjithsesi se do të ketë raste të reja dhe do të vazhdojë të shtrihet anëmban globit.
Sidoqoftë, sipas mikrobiologut Raka, tek pasqyra e sëmundjes të dhënat flasin se për COVID-19 thuhet se 80% e infeksioneve kalojnë me simptoma të lehta, 15% janë infeksione të rënda që kërkojnë oksigjen dhe 5% janë infeksione kritike që kërkojnë ventilim mekanik. Përqindja e infeksioneve të rënda është më e lartë se sa te gripi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.